Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Claudette, at magandang umaga sa inyo lahat. Mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito mga pangunahing balita ngayong 14 ng Enero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Pangulong Donald Trump ng US naging unang pangulo sa kasaysayan ng US na dalawang beses na ma-impeach habang Kongreso ginawa ang impeachment process. Sa Australia, public health alert inalabas ng mga estado para sa mga taong nanatili sa isang quarantine hotel sa Brisbane na tinamaan ng COVID-19. At sa balita mula Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte pinagtanggol ang pagbili ng COVID-19 vaccine mula China. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Webes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, si Pangulong Donald Trump ang unang pangulo sa kasaysayan ng US na dalawang beses na ma-impeach ng Kongreso. Umabot na ngayon sa majority level ang suporta ng Kongreso para sa Article of Impeachment, 232 na miyembro ng kapulungan ang bumoto ng yes. Ang motion ay nagtapos sa may 232 votes pabor para sa impeachment. Inakusahan ng Kamara ang Pangulo ng incitement of insurrection o pag-udyok ng pag-alsa isang linggo matapos sa suguri ng mga taga-suporta ng Pangulo ang Kapitolyo. Sinabi ng Speaker of the House, Nancy Pelosi, dapat na managot ang Pangulo para sa kanyang mga naging aksyon.
Do we not have the duty to our oath to do all we constitutionally can to protect our nation and our democracy from the appetites and ambitions of a man who has self-evidently demonstrated that he is a vital threat to liberty, to self-government, and to the rule of law?
Ang tinig ng Speaker of the House ng US, Nancy Pelosi. Binuksan ng Kongreso ng Estados Unidos ang paglilitis Miyerkules sa US. Layunin nito na impeach si Pangulong Donald Trump sa ikalawang pagkakataon. Sa Australia, naglabas ang mga estado sa buong bansa ng mga public health alerts para sa sinuman na nanatili sa isang quarantine hotel na tinamaan ng COVID-19 sa Brisbane. Iniutos ng mga otoridad ng kalusugan ng Victoria na sinuman sa estado na nakumpleto ng kanilang 14 days ng mandatory hotel quarantine sa Grand Chancellor Hotel sa Brisbane noon o pagkatapos ng December 30 ay dapat na agad na mag-isolate at makipag-ugnayan sa coronavirus hotline. Ito ay matapos na 6 na katao na nakaugnay sa Hotel Grand Chancellor sa Brisbane ay nagkaroon ng labis na nakakahawang UK variant ng coronavirus. Ayon naman sa mga otoridad ng New South Wales, Victoria at Tasmania, na sinumang nakakompleto ng 14 na araw ng mandatory quarantine sa hotel sa mismong araw o pagkatapos ng December 3 ay dapat ding agad na mag-isolate at tumawag sa public health hotline sa kanilang mga estado para sa karagdagang payo. Anang Premier ng Tasmania, Peter Godwin, ang panganib sa mga returned travelers ay napakababa, ngunit ang payo ay pareho ng payo mula gobyerno ng Queensland.
Queensland is obviously working very hard to get on top of this, but and the point needs to be made that this UK strain is something that we have not faced before, and it's important that we get on top of it and we take appropriate steps to remain vigilant and importantly to monitor what's going on very closely.
Ang tinig ng Premier ng Tasmania, Peter Godwin. Kaugnay pa rin ng COVID-19, natatakot ang mga otoridad ng kalusugan na isang lubhang nakakahawang strain ng coronavirus mula sa Queensland ay maaaring kumalat sa New South Wales. Naglabas ang New South Wales Health ng isang alerto para sa sinuman na pumunta o nanggaling sa Hotel Grand Chancellor sa Brisbane. Ang quarantine hotel na nakaugnay sa 6 na kaso ng UK variant ng COVID-19 at isinara ng gobyerno ng Queensland ang naturang hotel para sa matinding paglilinis. Sino mang manggagawa o bumisita na nanggaling sa hotel mula December 30 ay dapat na agad na magpa-test at mag-isolate ng 14 na araw anuman ang maging resulta ng pagsusuri. Samantala sa Victoria, 8 magkakasunod na araw nang walang local o interstate na kaso ng coronavirus. Mahigit sa 16,500 na resulta ng test ang natanggap sa nakalipas na 24 oras. Samantala sa South Australia, inahayag ng pamahalang estado ang pagluluwag sa kailangan pag-quarantine para sa mga manggagaling mula sa regional New South Wales. Ngunit ang mahigpit na border arrangement ng South Australia ay mananatili para sa Greater Sydney, Central Coast, Blue Mountains at Wollongong. Ang mga pagbabago ito ay sinimulan kaninang madaling araw, 1 a.m. January 14, kung saan ang mga tao na darating sa estado na galing mula sa regional New South Wales ay kailangan magkaroon ng 3 test ng coronavirus sa kanilang unang 12 araw sa South Australia. Sinabi ni Premier Stephen Marshall, papanatilihin din ng kanyang estado ang mga paghigpit sa borders para sa Greater Brisbane. Ang mga babiyahe mula sa Greater Brisbane ay kailangan mag-quarantine sa loob ng 14 days.
There are still some worrying concerns there. There is still more testing to be done for people that have been released from the hotel quarantine situation and from some people who have been working in that hotel quarantine situation. So until Queensland get that information back, we're not going to be in a position to lift that restriction.
Ang tinig ng Premier ng South Australia, Stephen Marshall. Sa balita naman mula Pilipinas, ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng kanyang gobyerno na bumili ng mga bakuna ng coronavirus na gawa sa China. Sinabi ng Pangulo na ito'y singgaling din ng mga bakuna na binuo sa Amerika at Europa. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng Pangulo sa isang nakatelevise sa talumpati kagabi na hindi nagkukulang sa utak o talino ang mga Chino. Dagdag nito na matalino ang mga Chino at hindi sila sasabak sa paggawa ng mga bakuna kung hindi ito ligtas at sigurado. Ginawa ng Pangulo mga pahayag habang lumabas sa mga tanong kaugnay ng antas ng proteksyon na maaaring maibigay ng Sinovac Biotech's experimental COVID-19 vaccine matapos na ilabas sa mga mananaliksik sa Brazil ang datos ng mga clinical na pagsubok na nasa huling bahagi na nagpapakita na mas mababang antas ang pagiging epektibo ng naturang bakuna kaysa sa naunang inihayag. Isa sa Senator Francis Pangilinan sa nanawagan sa gobyerno na kanselahin ang pagbili ng Sinovac vaccine, isa sa 7 na nakalinya sa plano nitong simulan ng pagbabakuna sa susunod na buwan. Inilock-in ng Maynila ang 25 million doses ng Sinovac vaccine. Inaasahan na darating sa bansa sa Pebrero ang unang 50,000 na bakuna. Sa dagdag na balita sa South Australia, hinihikayat ni Chief Medical Officer Professor Paul Kelly ang isang Liberal MP na may tsorya na pagsasabwatan na magpasya kung tama ba na ang pag-promote ng mga hindi napatunayan na paggamot ng coronavirus. Naharap sa tumitinding pressure ang pamahalang federal na hayagang kondinahin ang mga member ng koalisyon na sina Craig Kelly at George Christensen sa kanilang pagbabahagi ng mga maling impormasyon tungkol sa COVID-19. Itinataguyod ni Craig Kelly ang isang anti-parasitic medicine na ivermectin sa Facebook sa mga nagdaang araw. Nagdulot na siya ay bigyang babala ng social media giant tungkol sa isa sa kanyang mga post. Sa palitan ng salapi, Sir Serve Bank ang Australianong dolyare katumbas ng 77.63 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 6 centavos bawat isang US dollar. Sa palitan naman, laban sa Australian dollar, may papalit sa 37 pesos and 35 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, tumulong ang Sydney Sixers player na si Stephen O'Keefe na pangunahan ang kanyang koponan para manalo laban sa Sydney Thunder sa kanilang top of the table Big Bash Clash. Matapos ng mainit na pagkakagawa ni Alex Hales ng 29 balls half century para sa Thunder sa Canberra, pinangunahan ni O'Keefe ang Sixers para naman makabalik sa laro ang kanyang, sa pamamagitan ng kanyang ginawang 3415. Nakuha ng dating test spinner ang pangunahing sculpts ni Hales at Sam Billings sa kanyang tatlong bola na naging daan ng kanilang pagkapanalo. At sa lagay naman ng panahon ngayong Huwebes, sa Perth kadalas ay maaraw, 35 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap, 25, ganon din sa Melbourne, 23. Uulanin naman sa Hobart, nahuhupa din, 21 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw, 34. Sa Wollongong, may panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo, 29. Sa Sydney, posibleng bumagyo, 30 degrees. Sa Newcastle, maaraw sa pangkalatan, 32 degrees. Mainit din sa Brisbane, 31. Sa Cairns, panakanakang pag-ulan, 32 degrees. Ganun din ang kondisyon sa Darwin at posibleng bumagyo, 33 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong Huwebes. Ana Lynn Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.